fletojmë kalendarin.
Dëgjues të nderuar, sikur thamë edhe më parë, sot me 25 janar Kisha Katolike përkujton festën e kthimit të Shën Palit, apostull në fen e Krishtit, dhe festën e Shën Ananis, i cili e pagzoi apostullin në Damask. Festa e sotme e kthimit të Shën Palit në fen e Krishtit, që jemi të thirrur ta krimtojmë, ta përjetojmë, shpreh fuqinë e hirit të Zotit dhe të bekimit të Zotit që është shumë më begatshëm se sa mëkati në jetën e njerëzit. Kthesa vendimtare e jetës së Shën Palit apostull ndodhi në rrugën e Damaskut, ku ai zbuloi misterin e mundimeve të Krishtit që ripërtrihin në ngjymtyrë të tia. Vet Shën Pali i salvuar e i përndjekur për Krishtin me vonë do të thotë: plotsoj në trupin tim që ka u mungon mundimeve të Krishtit për trupin e ti, Kishën. Kjo fest e kthimit të Shën Palit kremtohet qysh nga shekulli i 8, dërsa në kalendarin romak ka hyrë nga fundi i shekullit të 10. Pre vitesh, festa e kthimit të Shën Palit në mënyrë domethënëse mbyll edhe javën e lutjes për bashkimin e të krishterëve, duke përkujtuar se nuk ka ekumenizëm të vërtet pa kthimin e zemrës e të mendjes në të vërtetën e Zotit ton Jezu Krishtit. Festa e sotme na krijon mundësinë ta njohim nga afër figurën shumë dimensionale të Shën Palit apostull, i cili shkroi për vetveten: kam punuar më shumë se të gjithë apostujt e tjerë, si dhe unë jam më i vogli ndërmjet apostujve, një dështak i padenjë për të thirrur apostull. E pikrisht këto fjalë që shkruan për vetveten i japin plotësisht të drejtën të quhet apostull. Pali ka parë Zotin, Krishtin e ngjallur, për këtë arsye është dëshmitar i ngjalljes së tij. Ai është dërguar drejt për drejt nga Krishti, ashtu si të 12 apostujt. Ai ka tri cilësitë: vegimin, thirrjen dhe misionin, nga të cilat buron mrekullia e atij hiri hynor që pati në rrugën e Damaskut, kur Krishti e bëri të kapituloj pa kushte dhe i dhuroj hirin të bëhet apostulli i tij.